Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit la Conexiuni, prieteni, un dialog care caută echilibrul, discernământul și speranța. Sunt Daiana Miclea și astăzi vă invit să parcurgem un drum care începe chiar la creație și ajunge până în perioada Macabeilor. Un drum în care Dumnezeu stabilește repere, sărbători, nu ca simple zile libere, ci ca instrumente prin care se modelează conștiința, identitatea și memoria spirituală. De ce ar trebui un creștin contemporan să le cunoască, poate vă întrebați? Ce ne învață ele despre libertate, recunoștință, vulnerabilitate și responsabilitate morală? Și ce înseamnă să le abordăm astăzi cu maturitate, fără nostalgii neinformate și fără respingeri simpliste? Astăzi le luăm în ordine exact așa cum apar în istorie și în scriptură. De la sabatul creației, la Paștele din Egipt, la marile sărbători din Levitic 23, până la comemorările istorice Purim și sărbătoarea înnoirii templului, cunoscută mai apoi ca Hanukkah. Un dialog care sper să invite la aprofundarea Bibliei și lărgirea orizonturilor culturale. Dacă privim cronologic, prima sărbătoare nu a fost nici Paștele, nici corturile, ci sabatul, instituit în Geneza capitolul 2, înainte de apariția păcatului, înainte de existența culturilor sau religiilor. Este primul cadru sacru al omenirii. A doua sărbătoare istoric instituită este Paștele în Exod 12, moment care a transformat un grup de sclavi într-un popor liber. Apoi, la Sinai, Israel primește calendarul complet descris în Levitic 23 cu 7 sărbători anuale care definesc ciclul spiritual al poporului. Istoria adaugă ulterior două comemorări importante: Purim în Cartea Estera și Hanukkah, menționată în Ioan 10:22 ca sărbătoarea reînnoirii templului, cuprinsă pe larg în Talmud și cărțile Macabeilor. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor, om de televiziune, apreciat pentru claritatea, echilibrul și discernământul cu care abordează teme teologice și sociale. Emil, mă bucur să fii aici!
Face plăcere pentru ca să ne putem regăsi la întâlnirea aceasta.
Hai să le luăm în ordine aceste sărbători pe care le avem astăzi în atenție. În Geneza, capitolul 2, ni se arată că sabatul este prima sărbătoare instituită în istorie, înainte de orice cultură, religie sau popor, cum spuneam adineauri. Cum ar trebui să înțelegem astăzi această instituție primordială?
Este adevărat ceea ce spui, pentru că în prima carte a Bibliei, în Geneza, ni se spune că Dumnezeu, după ce a terminat creațiunea Lui, după ce a constatat că tot ceea ce a făcut era desăvârșit, spune că a sfințit, a pus deoparte, adică a binecuvântat, a dat o valoare deosebită zilei respective și spune că s-a odihnit. Odihna aceasta a lui Dumnezeu este o odihnă sub forma de exemplu pentru umanitate. Pentru că descoperim apoi că în diferitele porunci care Dumnezeu le dă ulterior evreilor, apoi le reamintește mai departe în cadrul profeților, Dumnezeu vorbește despre necesitatea ca umanitatea, deci nu vorbim aici despre poporul evreu doar, ci umanitatea, omul, să se poată opri o zi din șapte, a șaptea zi, pentru a-și aduce aminte de faptul că Dumnezeu este creator, dar în același timp de a-și aduce aminte că El este frate cu toți ceilalți oameni care îl înconjoară dincolo de toate barierele acestea sociale, de barierele culturale care există între noi. Dacă observați în Biblie, în derularea, să spun, a subiectului acesta legat de sabat, șabat însemnând odihnă, în deșertul Sinai, atunci când evreii sunt scoși din țara Egiptului, sunt pregătiți pentru a lua în stăpânire o nouă țară, țara Canaanului, și când se stabilește legământul lor cu Dumnezeu, în cadrul cuvintelor legământului, care noi astăzi denumim cele 10 porunci, Există a patra propoziție a legământului care spune adu-ți aminte de ziua de odihnă. Adu-ți aminte de șabat. E bine, e o chestiune, când spune cineva adu-ți aminte, asta înseamnă că exista practica aceasta. Asta înseamnă că au existat în generațiile anterioare oameni care au fost sensibilizați cu privire la importanța acestei zile și că Dumnezeu în momentul acela doar le reamintea de un principiu de bază stabilit de El însuși la creațiune. Din păcate, evreii nu țin cont de principiul acesta, ajung să profaneze, să spun, ziua respectivă, să facă din ea ceea ce își doresc ei sau să-și facă propriile lor plăceri. Și în Ieremia, capitolul 17, există un avertisment în care Dumnezeu le spune evreilor că dacă vor continua să nesocotească ziua șabatului, atunci el va aprinde un foc la porțile Ierusalimului care nu se va extinge niciodată. Adică era un avertisment cu privire la ceea ce urma să se întâmple, la tragedia exilului. Lucru care s-a întâmplat. Când s-au întors din exil, pe vremea lui Neemia, când Neemia a reconstruit Ierusalimul, evreii revin iarăși la practicile dinainte, adică la nesocotirea sabatului. Încep să facă tot felul de lucruri în ziua sabatului, să facă piețe, comerț în ziua respectivă și atunci Neemia se enervează pe ei și le spune: nu din cauza asta, nesocotirii sabatului, părinții voștri au fost pedepsiți, ce vreți să faceți acum? Ne-am întors acasă și o luăm de la capăt cu aceleași prostii? Și atunci are loc un fel de trezire a conștiinței evreilor cu privire la importanța sabatului și în perioada dintre cele două testamente, sabatul ajunge să fie considerat ca fiind un scop în sine. E o modalitate prin care evreii încearcă cumva să evite o nouă tragedie și ca atare rabinii merg atât de departe în protecția sabatului, încât impun o serie întreagă de reguli stricte, uneori de-a dreptul absurde, pentru ca să împiedice pe oameni să nu-l calce. Stabilesc 39 de acțiuni care sunt interzise în ziua sabatului, apoi pentru fiecare acțiune creează o serie de cazuistici care sunt absolut aberante. Spre exemplu, una din discuțiile celebre dintre rabini era legătură cu oul care era o oată de găină sâmbăta. Erau rabini care spuneau că oul de sâmbătă nu trebuie mâncat pentru că găina a făcut un efort în ziua respectivă, alții spuneau că nu, oul din prima zi a săptămânii, din duminica noastră, să nu fie mâncat pentru că a fost conceput sâmbăta și găina a muncit sâmbăta. Deci până acolo s-a ajunsese în discuțiile acestea. În contextul ăsta vine Iisus și, cum să spun, mulți zic că Iisus a desființat sabatul dezlegându-l. Nu, Iisus nu a desființat sabatul. Iisus a dat sabatului conținutul pe care noi ar trebui să îl dăm astăzi. Ce a făcut Iisus? Iisus a intitulat pe sine, spune în Evanghelie, s-a numit Domnul Sabatului. Adică folosește aici în Noul Testament, folosește cuvântul Kyrios în greacă, care este același cuvânt pentru a îl defini pe Dumnezeu. Este aceeași adresare care o faci în momentul când te adresezi lui Dumnezeu. El a devenit un fel de stăpân absolut al sabatului, iar el spune că sabatul este un mijloc de a ne apropia de Domnul Sabatului. Nu este un scop în sine, cum îl făcuseră rabinii. Adică sabatul, când spune Iisus, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, și că eu sunt, spune Iisus, eu însumi sunt Domnul Sabatului, el încearcă să ne spună un lucru esențial. Ziua aceasta trebuie folosită, utilizată pentru a ne apropia de Domnul acesta al sabatului. Cum o faci? Păi o faci prin închinare. Iisus se duce la sinagogă în ziua sabatului și se închină înaintea lui Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu în închinarea publică. În același timp, Iisus ne arată că apropierea de Dumnezeu se face prin compasiune pentru cei care sunt izolați, pentru cei care sunt bolnavi. De aceea, el organizează o serie întreagă de vindecări în ziua sabatului cu oameni care erau efectiv prăbușiți mai mult mental decât fizic. Oameni care ajunseseră să trăiască izolat, să fie ostracizați, sunt vindecați în mod special și intenționat de Iisus în ziua sabatului, tocmai pentru a ne transmite ideea aceasta că sabatul trebuie folosit pentru compasiune, pentru a arăta că noi suntem legați unii de alții și legați împreună de Dumnezeu. Asta este rolul sabatului. Este o zi în care ne apropiem de Dumnezeu și ne apropiem mai mult unii de alții. Evreii, din păcate, încercând să-l apere și încercând să evite un nou exil, au dus lucrurile la un moment dat la extrem. Și Iisus a încercat să corecteze extrema aceasta. Asta legat de sabat, ca sărbătoare. Putem vorbi multe despre subiectul acesta. Am încercat cumva să fac un rezumat.
Mulțumim tare mult, Emil Lazar. Întrebarea a doua pe care aș vrea să o abordăm cuprinde sărbătoarea Paștelui. Exod 12 prezintă Paștele ca primul mare act de eliberare, momentul în care Israel trece de la sclavie la popor. Ce înseamnă Paștele pentru modul în care înțelegem acțiunea lui Dumnezeu în istorie și ce lecție rămâne relevantă pentru un creștin al secolului 21?
Paștele era cea mai importantă sărbătoare din calendarul cultic al evreilor. Trebuie să știm că evreii aveau un calendar vechi înainte de ieșirea lor din Egipt, înainte de Exod, care începea toamna cu lunile undeva septembrie-octombrie, prima lună din calendarul acesta vechi, se numea Tishri. Apoi Exodul și eliberarea lor din Egipt are loc în primăvară, în perioada lunilor martie-aprilie, într-o lună care se numește Nisan. Luna aceasta, pe porunca lui Moise, va deveni prima lună a anului cultic. Cu ea începe cea mai mare sărbătoare a anului, care este Paștele, pe data de 14 Nisan. E o comemorare, în primul rând, a eliberării. Evreii au fost oprimați, au fost amenințați cu dispariția în Egipt, au fost, la un moment dat, în situații critice din punct de vedere al supraviețuirii și Dumnezeu îi scoate într-un moment neașteptat și într-o manieră, cum să spun, extraordinară, în plină noapte din Egipt și pot în felul acesta să ia drumul către țara promisă deja lui Abraham, renoită lui Isaac și lui Iacov, țara Canaanului. Și asta se întâmplă în toiul nopții. E bine, după evenimentul respectiv, Dumnezeu l-a cerut ca să-și aducă aminte și nu doar să-și aducă aminte, să reactualizeze cu fiecare generație sărbătoarea respectivă, în așa fel încât fiecare evreu care trăiește sărbătoarea aceasta a Paștelui, chiar dacă el nu a trăit eliberarea din Egipt, chiar dacă el nu a fost martor la evenimentul acela istoric, el își trăiește propria lui eliberare din opresiunea răului. Totul se petrecea într-o manieră dramatică. Prima zi a lunii Nisan, evreii începeau să vină la templu. Vorbesc de perioada veche, perioada primului, celui de-al doilea templu. Evreii veneau începând cu 1 Nisan, perioada martie-aprilie, veneau la templu în locul unde Dumnezeu îl alesese. Apoi, undeva către 10 Nisan, ei se grupau în diferite grupuri de câte 10, maxim 20 de persoane. Grupurile acestea alegeau un loc unde urmau să sărbătorească Paștele împreună. General, erau 2-3 familii din aceeași localitate, familii care erau mai mult sau mai puțin înrudite unele cu altele și cei care aveau dare de mână puteau să cumpere, de exemplu, să închirieze o locuință în oraș, în Ierusalim, dar cum veneau aproape 1 milion de oameni la Ierusalim, într-un oraș care nu avea mai mult de 30-40 de mii de locuitori în mod normal, atunci cei mai mulți dintre ei mergeau pe colinele din zona Ierusalimului și stabileau un fel de adăpost din acesta improvizat, sub care urmau să mănânce, să aibă loc sărbătoarea aceasta a Paștelui. Desemna un șef al grupului și șeful acesta al grupului mergea pe data de 10 Nisan precis, în curțile templului și cumpăra un miel. Un miel care urma să fie jerfit în amintirea eliberării, pentru că noaptea Paștelui, când au ieșit din Egipt, evreii au scăpat de, să zicem, pedeapsa care a venit asupra egiptenilor prin sacrificarea unui miel și sângele acelui miel a fost pus la intrare, deasupra porții de intrare a caselor respective și în felul acesta ei au fost cumva săriți, pentru că numele de Paște asta înseamnă a sări peste. Au fost săriți de pedeapsa care s-a abătut asupra egiptenilor. Mielul este adus în cadrul grupului, copiii se joacă mielul acesta devine un fel de animalul îndrăgit, animalul de companie al grupului, timp de 4 zile. Pe 13 Nisan, deci 3 zile mai târziu, doamnele din grupul respectiv adună toată pâinea dospită și o ard, curățesc bine locul pentru ca să nu mai existe nicio urmă de fermentație în locul acela. Apoi, în dimineața de 14 Nisan, încep să pregătească azimile, pâinea fără aluat, numită mața, un mațot. Șeful grupului merge cu animalul, cu mielul care fusese îndrăgit de tot grupul, merge la templu, acolo un preot îl sacrifică, mielul mort este adus în cadrul grupului și încep pregătirile pentru masa pascală. Când se lasă seara, oamenii se adună în jurul mesei care este pusă acolo, mănâncă pâinile acestea fără aluat, simbol al rapidității cu care au fost eliberați din Egipt. Sunt niște ierburi amare care le aduc aminte de sclavie, și un fel de salată, de foi de salată amară pe care le mănâncă împreună cu un sos roșu care are un gust de oțet pentru a atenua gustul acela al amărăciunii. Mielul este fript și este împărțit de către toți membrii grupului respectiv și se stabilește un ritual de a bea de 4 ori în timpul mesei dintr-o cupă cu vin. De 4 ori cupa aceea trece printre meseni. Și de fiecare dată șeful grupului rostește o binecuvântare. Între cele 4 binecuvântări, cineva povestește istoria aceasta a eliberării ca și când ar fi avut loc în noaptea aceea. Așa fac ei o actualizare, în așa fel încât toată lumea în momentul acela trăiește eliberarea respectivă nu ca un eveniment trecut, ci ca un eveniment prezent. Dumnezeu e acolo, prezent acolo, e pe punctul de a elibera din nou. Când se termină masa de Paște, se împrăștiau pe colinele din jurul Ierusalimului și fiecare rămânea într-o stare din aceasta de veghe până dimineața, rugându-se și căutând cumva să găsească așa o eliberare în sufletul său de toate problemele pe care le avea. Asta era, să spun, modalitatea prin care oamenii în vremea Domnului Hristos, de exemplu, când vine Hristos, să desfășoară sărbătoarea aceasta a Paștelui. Elemente din modalitatea aceasta de sărbătorire a Paștelui le găsim în descrierea Sfintei Cine, mesei pe care Iisus o împarte împreună cu ucenicii. Sunt acolo aproape toate elementele acestea despre care am amintit. Pentru creștini, Iisus este mielul de Paște. El este mielul sacrificat pentru a ne elibera de data aceasta nu din Egipt, ci de a ne elibera definitiv de blestemul acesta a răului. Cine îl acceptă pe Iisus ca jertfă, scapă de blestemul acesta a răului și al sclaviei păcatului. Asta este ideea creștinului în legătură cu semnificația, cu împlinirea sărbătorii pascale.
Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că suntem împreună la emisiunea Conexiuni când discutăm despre sărbătorile Vechiului Testament împreună cu pastorul și autorul Emil Lazar. În continuarea discuției noastre, Emil, aș vrea să punctăm sărbătoarea azimilor, primelor roade și săptămânilor, care ne învață poate despre ritm și recunoștință.
Sărbătoarea Paștelui era urmată apoi de 7 zile în care evreii mâncau pâine nedospită. Era așa numită săptămână a azimilor. Era momentul acela în care prelungeai, să spun așa, beneficiile, bucuria aceea de a te simți liber și în amintirea acelei zile în care în toiul nopții, într-un moment neașteptat și într-o manieră cu totul și totul miraculoasă, Dumnezeu i-a scos din mâinile unei puteri care, în punct de vedere omenesc, nu putea. Tu nu aveai cum să fie eliberat. De asta mâncau azi în timp de o săptămână.
În această epocă în care oamenii trăiesc rupți de ritmurile naturii și adesea de recunoștință, ce mesaj putem să extragem din conținutul acestor sărbători? Sunt ele relevante pentru cultura eficienței și a grabei de astăzi?
Sărbătorile acestea evreiești țineau cont și de ciclul acesta al agricol și ajutau pe oameni ca să se întâlnească unii cu alții, să împartă ceva unii cu alții. la 50 de zile, de exemplu, după Paște, avea loc ceea ce se numește Shavuot, adică sărbătoarea săptămânilor, care mai era numită în greacă, este numită Pentecoste Hemera, adică ziua 50-a, de unde vine cuvântul Pentecostal. Adică sărbătoarea în care oamenii se adunau pentru a doua oară în an la templu și veneau cu buchete din spicele de pe lanurile de grâu pe care trebuiau să le secere. Era un gest de gratitudine prin care își exprimau binecuvântarea, deci își exprimau mulțumirea pentru binecuvântările lui Dumnezeu care urmau să vină și recunoșteau că Dumnezeu este stăpânul lor, că tot ceea ce au, tot ceea ce vor avea, toată prosperitatea lor vine din mâna lui Dumnezeu. În același timp, ziua aceasta a cincizecimii ajunge între cele două testamente să comemoreze și momentul dării legii pe Sinai. Darea legii pe Sinai, a Torei pe Sinai, semnifica pentru evrei momentul în care Dumnezeu stabilise legământul între el și poporul său. De fapt, cele 10 porunci, care noi le spunem cele 10 porunci, pentru evrei se numeau cuvintele legământului. Era clipa, momentul în care poporul Israel se năștea ca popor al legământului. Când te uiți în Noul Testament, observi că în ziua aceasta, în sărbătoarea aceasta, să spunem, al noului legământ, al inaugurării unui nou popor al legământului, are loc un eveniment. Ucenicii sunt adunați într-o cameră numită Camera de Sus și acolo sub forma unor limbi de foc, exact cum s-a întâmplat pe muntele Sinai când Dumnezeu a vorbit poporul în nor, se coboară asupra ucenicilor Duhul Sfânt. Dumnezeu se coboară asupra lor sub forma aceasta spectaculoasă, cum a avut loc pe muntele Sinai. Iar ei încep să vorbească în limbi, nu bolborosel, ci textul din Fapte capitolul 2 ne spune că au ieșit în curtea templului și acolo unde erau adunați evrei din toată lumea romană, încep să vorbească în grupurile acelea de oameni adunați de peste tot, încep să vorbească, zice, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Expresia aceasta, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, semnifica pentru evrei din vremea respectivă cuvinte ale legământului menționat în Tora. Nu era orice cuvinte, pentru că evreul din vremea Domnului Hristos considera că despre legământ, cuvintele legii lui Dumnezeu, ale Torei, nu pot fi exprimate decât în ebraică. Atât. Și acum oamenii ăștia sunt șocați, văzând niște evrei care n-au plecat niciodată din spațiul acesta, din Galileea sau din Iudeea, vorbind despre lucrurile minunate în limbile popoarelor aflate la extremitatea Imperiului Roman. Erau cuvinte ale lui Moise, cuvinte rostite de Dumnezeu în Tora. Erau cuvinte pronunțate de Dumnezeu acolo și le auzeau nu în ebraică, ci le auzeau în toate limbile acestea ale pământului. Dacă vreți, era cumva un semn că de acum încolo un nou popor este pe punctul de a se naște. Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, era pe punctul de a fi lansată cu un mesaj către întreaga lume.
Pentru că mai avem de parcurs câteva sărbători care se află pe lista noastră, și anume trâmbițele, ispășirea și corturile, aș vrea să te întreb, Emil Lazar, ce ne spun acestea trei despre conștiință, integritate, recunoașterea limitelor și nevoia de comunitate? Cum se traduc ele în viața unui credincios modern?
Acestea erau sărbătorile de toamnă. Începeau undeva în luna a șaptea anului, în Tishri, cu ceea ce se numește Rosh Hashanah, adică anul nou. De ce? Pentru că în calendarul vechi, luna Tishri era prima lună a anului și de asta se numește capul anului. Apoi urmau 10 zile, se suna din șofar, zicem noi trâmbiță, dar de fapt era un fel de cor din acesta de berbec din care se suna timp de 10 zile. Și apoi urma a 10-a zi a lunii Tishri, era cea mai solemnă zi, o zi de post, o zi în care oamenii se îmbrăcau în negru, se numea ziua Yom Kippur, ziua ispășirii. Ziua Kippur vine de la cuvântul kafar, care înseamnă a acoperi, ziua în care Dumnezeu te acoperă în fața răului, în care răul este scos total din viața ta, ești purificat, ești judecat înaintea lui Dumnezeu, dar este o judecată în favoarea ta care are loc. Iar în ziua respectivă, de Yom Kippur, erau aduși doi țapi la templu, unul era sacrificat, și pentru prima dată cu sângele acelui țap, marele preot putea să intre în spațiul cel mai sacru, așa numită Sfânta Sfintelor, iar celălalt era numit țapul pentru Azazel, un simbol al răului și care era alungat în pustie. Asta însemna că poporul era total curățit de rău. Sângele lui Hristos, întruchipat de țapul care fusese sacrificat, a spălat pentru totdeauna răul din viața noastră, iar țapul pentru Azazel, care era un simbol al diavolului, este aruncat tot pentru totdeauna în afara poporului, iar poporul poate să își înceapă o nouă viață. Iar noua viață era celebrată 5 zile mai târziu, pe 15 Tishrei, când începea așa numita sărbătoare a corturilor, a tabernacolelor, în care evreii ieșeau din casele lor, își făceau niște locuințe improvizate din ramuri de palmier, un fel de colibe, și timp de o săptămână, de 7-8 zile chiar, trăiau în colibele acelea, să bucurau de libertatea aceasta dată de Dumnezeu, de egalitatea totală dintre ei și în același timp își aduceau aminte de fragilitatea vieții. Iar în ziua ultimă, să spun, acestei sărbători, avea loc o ceremonie, ceremonia apei. Preoții dimineața mergeau la scăldătoarea Siloamului, luau apă de acolo și aduceau la templu pentru ca preoții să poată se spele, să aibă loc un fel de purificare de plină. Și în timp ce mergeau în ceremonia aceasta apei pe străzile Ierusalimului, să cânta. E bine, în momentul acela, spune Evanghelia după Ioan în capitolul 7, Iisus a rostit cuvintele acestea: eu sunt apa vieții. Adică toate sărbătorile acestea sunt o întruchipare, dacă vreți, e o promisiune pe care Dumnezeu ne-o face că ne va purifica, ne va salva. În cartea Apocalipsei, în capitolul 21, se termină cu această proclamație, în momentul în care Ioan vede noul Ierusalim, îl vede pe oameni, îl vede pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, zice: iată cortul lui Dumnezeu, oameni. Adică sărbătoarea aceasta a corturilor este un anunț al eliberării noastre definitive din rău și a locuirii noastre pentru eternitate cu Dumnezeu. Asta sunt semnificațiile acestor sărbători spirituale.
Mai avem pe listă două sărbători. Ele proclamă memoria salvării, Purim și Hanuka. Câteva cuvinte și despre ele.
Sunt sărbători istorice, legate de două evenimente istorice și ți-aș propune, dacă crezi, am putea să le discutăm într-o ocazie ulterioară pentru a descoperi de ce sărbătorile acestea au fost introduse în calendar. Ele sunt amintite și în Scriptură. Purimul este amintit în Vechiul Testament, iar cealaltă, Hanuka, sărbătoarea dedicării templului, este amintită în Noul Testament, în Ioan capitolul 10. Și o să discutăm un pic despre semnificația lor istorică și ce anume am putea, care sunt lecțiile pe care noi le putem desprinde din cele două sărbători.
Mulțumesc tare mult, Emil, pentru perspectiva clară și echilibrată pe care ai oferit-o acestei teme. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!